რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კანადაში 6 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთზე სროლის შედეგად. დონალდ ტრამპი ამართლებს მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეშვების დროებით აკრძალვას. საქართველოს ეწვია ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორ ბერნაგლანდი. ხანძრის შედეგად დაიწვა სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო თბილისში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კანადის კვებეკის პოლიციის ცნობით 6 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაიჭრა მეჩეთზე სროლისას, რასაც ოფიციალური პირები მუსლიმების წინააღმდეგ ტერორისტულ თავდასხმად მიიჩნევენ. კვებეკის პოლიციის ამომდგელის ცნობით 29 იანვრის ამ თავდასხმის შემდეგ 2 ეჭვმიტანილი დააკავეს. კვებეკის ისლამური კულტურის ცენტრში 50-ზე მეტი ადამიანი იყო სახამოს ლოცვაზე შეკრებილი, როცა სროლა დაიწყო. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი თვითმხილველის ნათქვამს დაკნობითი უწყება, რომ თავდასხმაში 3 შეიარაღებული პირი მონაწილეობდა. კვებეკის პროვინციის პრემიერ-მინისტრმა ფილიპ კუილარდმა მომხდარს ბარბაროსული ძალადობა და მუსლიმებზე ტერორისტული თავდასხმა უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იცავს თავის განკარგულებას 7 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეშვების დროებით აკრძალვის თაობაზე და ირწმუნება, რომ ეს განკარგულება არ არის მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული აკრძალვა. როგორც ტრამპმა 29 იანვარს განაცხადა, შეერთებული შტატები ვიზების გაცემას განაახლებს მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება ყველაზე უსაფრთხო პოლიტიკური ზომები. ტრამპმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღით შეჩერებას. განუსაზღვრელი ვადი სირიელი ლტოლვილების მიღებას უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესად მუსლიმები დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ამ ნაბიჯს მოხვა საპროტესტო აქციები შეერთებულ შტატებშიც და უცხოეთშიც. ტრამპის გადაწყვეტილებას მკაცრად აკრიტიკებს ამერიკელი კონგრესმენების ნაწილიც. ამასობაში რამდენიმე სამართლე მიიღო გადაწყვეტილება ვიზების მფლობელი უცხოელების დეპორტაციის შეჩერების შესახებ. უკრაინა აცხადებს, რომ 5 ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რომელიც მიჩნეულია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლკვირების ერთ-ერთ უმძიმეს შეტაკებად. სეპარატისტების შედევას 29 იანვარს მოხვა ბრძოლის გააქტიურება სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქებთან, დონეცკთან და ლუგანსკთან და მთავრობის მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ მარიუპოლთან. ამასთან კიევის სეპარატისტებს ადანაშაულებს გრადის ტიპის არაკეტები და დანადგარების გამოყენებაში. უკრაინის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში დაწყებულმა ბრძოლამ ბოლო მონაცემებით 9750-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ახლა ცნობები საქართველოზე. საქართველოში ურთიერთი ოფიციალური ვიზიტითაა ჩასული ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორ ბერნაგლანდი. ის დღეს შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს და პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტისას განიხილება საქართველოსა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობის საკითხები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და ევროსაბჭოს ჩართულობა კონფლიქტის ზონებში ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებსა და ტობის აღდგენის პროცესში. ამ საკითხს იაკლანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე შეეხო მიხეილ ჯანელიძე.
მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის საბჭომ განაგრძოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული სიტუაციის მონიტორინგი, თუნდაც იმ პირობებში, როცა მათ არ ეძლევათ იქ შეღწევის შესაძლებლობა და შესაბამისად მოუწოდოს რუსეთის ფედერაციას, რათა მათ შეასრულონ საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულებები.
განაცხადა მიხეილ ჯანელიძე. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის კახაკალაძის განცხადებით, კომპანია გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯაროება მხოლოდ ორივე მხარის შეთანხმებითაა შესაძლებელი. კონკრეტულად ქართული მხარის გადასაწყვეტი არ არის, რა დეტალები უნდა გასაჯაროდესო, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კალაძე. და ბოლოს, ხანძრის შედეგად დაიწვა თბილისის რკინიგზის სადგურის მახლობლად მდებარე სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო და მისი მიმდებარე ტერიტორია. ხანცარი წუხელ გაჩნდა. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat svagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovaldghe, 21 saat.
Интернетчи ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. Кутасис ცენტრალური მოედნის იერსახე აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზად რჩება. ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებული სოფელი ხელისუფლების განყურადღებას ითხოვს. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ სავაჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძარზე რეაგირება დაგვიანებული იყო. მინისტრის მოადგილე მერაბ მალანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სავარაუდოდ დაგვიანებული იყო შეტყობინება, რომელიც 112-მა მიიღო 9:10-ზე და უკვე 5:6-ში მეხანძრე მაშველები ადგილზე იმყოფებოდნენ. მალანიას განცხადებით, ხანძრის გამომწვევ მიზეზს დაადგეს გამოძიება, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლით მიმდინარეობს. ეს მუხლი გულისხმობს სხვის ინფექციის დაზიანებას ან განადგურებას, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. მერაბ მალანიას თქმით, სამართალდამცავები მაქსიმუმს გააკეთებენ, რათა გამოძიება რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს და დადგინდეს ხანძრის გამომწვევი ობიექტური მიზეზი. სავაჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მაჭავარიანის წინასწარი მონაცემებით, ხანძრით გამოწეულმა ზარალმა რამდენიმე მილიონი ლარი შეადგინა. დირექცია თავის პასუხისმგებლობას გრძნობს და ამასთან ქსურს დაველოდოთ გამოძიების საბოლოო შედეგს. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას ხანძრის ხელოვნურად გაჩენის თაობაზე, ამას სრულად გამოვრიცხავდა, ვთხოვ მედიას და პოლიტიკოსებს თავი შეიკავონ შექმნილი ვითარების სხვა ჭრილში გადატანისგან, განაცხადა გიორგი მაჭავარიანმა. ხანძრით დაზარალებული მოვაჭრეები კი, რომლებსაც ბანკებისგან სესხე აქვთ აღებული, დახმარებას ხელისუფლებისგან ითხოვენ. თბილისის ვიცე-მერმა ლაშა აბაშიძემ დღეს განაცხადა, რომ ჰქონდათ კონსულტაცია მესაკუთრეებთან და აპირებენ კიდევ ერთხელ შეხვედრას. როგორც ლაშა აბაშიძემ აღნიშნა, არსებობს ორი ფაქტორი: ერთი ის, რომ მოქალაქეებს აქვთ საფინანსო ვალდებულება ბანკებთან და მერია შეეცდება, რომ ეს ვალდებულება შეძლების დაგვარად შეამსუბუქოს. რაც შეეხება პასუხისმგებლობას, ეს კერძო საკუთრებაა და გამოძიება დაადგენს, რომელი მხარეა პასუხისმგებელი, განაცხადა ლაშა აბაშიძე. თბილისში მომხდარ ხანძარს დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი იმყოფება ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდი. ის უკვე შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხაილ ჯანელიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის წარმომადგენლებს. ვიზიტისას განიხილება საქართველოსა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობის საკითხები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და ევროსაბჭოს ჩართულობა კონფლიქტის ზონებში ადამიანის უფლებების დაცვისა და ნდობის აღდგენის პროცესში. დღის წესრიგშია ევროსაბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმაც, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი განკარგულება დროებით შეაჩეროს, 7 ქვეყნიდან შეერთებულ შტატებში ჩასვლა არ წარმოადგენს მუსლიმებისთვის დაწესებულ აკრძალვას. ტრამპის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ვიზების გაცემას განაახლებს უფრო უსაფრთხო პოლიტიკის შემუშავებისთანავე. დონალდ ტრამპმა გასულკვირაში გამოცემული განკარგულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა აუკრძალა მიგრანტებს ერაყიდან, ირანიდან, იემენიდან, სირიიდან, ლიბიიდან, სომალიდან და სუდანიდან და 20 დღით შეაჩერა სირიელ ტოლილების მიღების პროგრამა. ამ გადაწყვეტილებას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სხვა ქვეყნებში მოჰყვა მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები. დონალდ ტრამპის განკარგულება ანტიკონსტიტუციურად შეაფასა ამერიკის სხვადასხვა შტატის 16 მოსამართლემ და დეპორტაციის პროცესი შეაჩერა. საპასუხოდ გავრცელებულ განცხადებაში დონალდ ტრამპი აღნიშნავს, რომ ამერიკა იმიგრანტების ამაყი ქვეყანაა, კვლავ თანაგრძნობას გამოიჩენს მათ მიმართ, ვინც ჩაგვრისგან თავის გადარჩენას ცდილობს, თუმცა ამას გააკეთებს თავისი მოქალაქეებისა და საზღვრების დაცვით. დონალდ ტრამპის განცხადებითვე მისი განკარგულება შეეხება არა რელიგიას, არამედ ტერორს და ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების შენარჩუნებას და ამის დასტურია თუნდაც ის, რომ გადაწყვეტილება არ შეეხო 40 მეტ მუსლიმურ ქვეყანას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულებებს მოჰყვა დემონსტრაციები ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში, ბოსტონსა და სხვა ქალაქებში. სენატში დემოკრატების ლიდერმა ჩარლზ შუმერმა ნიუ-იორკში მანჰეტენზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ პრეზიდენტის განკარგულება არა ამერიკულია და ეწინააღმდეგება ქვეყნის ფასეულობებს. თეთრ სახლთან მდებარე ლაფაიეტის მოედანზე რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი შეიკრიბა ლოზუნგებით „არა სიძულვილს“ და „ტოლულებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება“. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მოარყო მოწოდება გააუქმოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სახელმწიფო ვიზიტი მიგრანტებისთვის დაწესებული შეზღუდვის გამო. ვიზიტის გაუქმების მოთხოვნით გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გასულ შაბათს გამოქვეყნდა პეტიცია, რომელსაც ხელს უკვე აწერს მილიონზე მეტი ბრიტანელი. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ დონალდ ტრამპისთვის ქვეყანაში ჩასვლის აკრძალვა პოპულისტური ნაბიჯი იქნებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვალსაჩინო პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ დაიწუნა პროექტი ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე საშენებელი სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის შენობისა. სააგენტომ მიიჩნია, რომ ეს პროექტი ქალაქის ისტორიულ განაშენიანებას არ შეესაბამება. მიუხედავად ამისა, გარკვეული სამუშაო კვლავაც მიმდინარეობს. უფრო მეტ ახლა ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის მშენებლობისთვის შემოღობილი ტერიტორიიდან უკვე აიღეს საათი და აყარეს კიბის საფეხურები. მიუხედავად ამისა, ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ შენობის პროექტი ჯერჯერობით არ არსებობს და შესაბამისად არც მშენებლობის ნებართვა გაცემულა. პროექტი, რომელიც შემოღობილ ტერიტორიაზე დადგმულ ბანერზე იყო განთავსებული, ქალაქის ისტორიულ ნაწილთან შეუსაბამობის გამო დაიწუნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფი ქუთაისის მომავლისთვის ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სწრაფი კვების რესტორნის ნაცვლად ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის აშენებას ითხოვს. საინიციატივო ჯგუფის წევრის მწერალ ცირა ყურაშვილის ინფორმაციით, ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, რომელიც საქართველოს ბანკის ყოფილ შენობაში ფუნქციონირებს, საგამოფენო სივრცის სიმცირის გამო საგანძურის მხოლოდ ნაწილია გამოფენილი და კოლექციის უმეტესი ნაწილი საცავში ინახება. ცირა ყურაშვილის განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ იყო დაგეგმილი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მუზეუმისთვის ახალი შენობის აგება. ცირა ყურაშვილის თქმით, ამჟამად მაკდონალდსისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის მახლობლად უფუნქციოდ დარჩენილი ძველი შენობაა, რომლის ამორტიზებული მდგომარეობის გამო მუზეუმი ყოფილი ბანკის შენობაში გადავიდა.
ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა და აფინანსებდა პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა აი ამ ადგილას ქუთაისის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმის აშენებას. მაგრამ ის შეფერხდა, ჩვენ მივმართავთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი ქუთაისის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ ქუთაისისათვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის.
ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის მშენებლობას ეწინააღმდეგება საინიციატივო ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი ფიქრია ბერაძე.
სულიად არაორგანული არის თეატრის შენობის გვერდით საცხოვრებელი ძველი არქიტექტურული შენობა და ზოგადად ეს ყველაფერი არის სიძველე და ჩვენი ქალაქის ისტორიული მემკვიდრეობა და მეხსიერება.
საინიციატივო ჯგუფის წევრთა საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება არ შეიცვლება და ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე სწრაფი კვების რესტორანი აშენდება. შოთა მურღულიას ინფორმაციით, სამიარუსად გაყოფილ მიწის ფართზე მაკდონალდსის მშენებელი კომპანია რესტორანთან ერთად გეგმავს სასტუმროს მშენებლობას.
აქ უნდა შედეს კარგი სასტუმრო, კარგი კაფე, კიბეები მოეწყოს, საათი წინა ფლანგზე გადმოვიდეს, რომ მოეწყოს კარგი მოსაცდელი, სულ სიმწვანეში იყოს ეს შენობა, იყოს უმაგრესი არქიტექტურა, დასახლდნენ ადამიანები ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილი. რა ვხედავთ მინუს? მოედანი როა? რა თქმა უნდა, მაგდონალდსო მეორე რესტორანი, იმიტომ მოიფიქრა, რომ გაიხსნა, რომ ცენტრალურ ადგილას გააკეთებს.
მიწის იმ ფართზე, სადაც მოსამზადებელი სამუშაოები რამდენიმე კვირა აქტიურად მიმდინარეობს, მშენებლობა დაუშვებლად მიაჩნია დავით მელქაძეს, რომელიც ქუთაისის მთავარი არქიტექტორი და ქალაქის მერი იყო.
ობიექტის განთავსება ისე როგორც ახლა არის წარმოდგენილი არ შეიძლება. დამეწუნეთ რომ იურიდიულად დასაბუთება შეიძლება, რომელიც დანაშაულია. ყველა ტერიტორია თავის ფუნქცია გააჩნია. ყველგან ყველაფრი დასმა არ შეიძლება.
დავით მელქაძის განცხადებითვე საზოგადოებისთვის ცნობილი უნდა იყოს არა მხოლოდ სტრაფი კვების რესტორნის, არამედ მთლიანი კომპლექსის პროექტიც. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე დაწყებული სამუშაოების მიმართ შენიშვნები აქვს ქუთაისის საკრებულოს წევრს, პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატს ზაზა ლომინაძეს.
ჩემი პრეტენზიები ამ შემთხვევაში არის რამოდენიმე. პირველი ის, რომ მუზეუმსაც უნდა მიეხედოს, იმიტომ რომ უსახური დარჩება ეს შენობა და აუცილებლად მაკდონალდს მუზეუმი უნდა მიიმატოს და მიხედოს იმ შენობას და შეათანხმოს ქალაქთან თუ რას გააკეთებს იმ ტერიტორიაზე და როგორ მოურის. მეორე, აუცილებლად ერთიან პროექტში უნდა ჩაჟდეს მაკდონალდსის და სასტუმრო მშენებლობა ცენტრში. მესამე, პრეტენზია მაქვს, რომ დრაივი იყოს იქა ეგრეთ წოდებული მანქანით მოსახურება, მაგრამ არ უნდა მივცეთ ამის უფლება, უნდა იყოს მხოლოდ ფეხით მოსიარულე ადამიანისთვის და არა მანქანით და პროექტის დახვეწა.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ მაკდონალდსის მშენებლობის პროექტის პირველი ვარიანტი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში გაიგზავნა, სააგენტომ ქალაქის ისტორიულ განაშენიანებასთან შეუსაბამოდ მიიჩნია. ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის განმარტებით, ახალი პროექტი მერიაში წარდგენილი და შეთანხმებული ჯერ არ არის და ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე მხოლოდ მიწის სამუშაოები მიმდინარეობს.
მათი ტერიტორია და ითხოვეს ხეების გადარგვა წინასწარ რაღაცებით. ამიტომ მდგომარეობით შეთანხმებულია მიწის გამოყენების პირობები ველოდებით შემოტანას უკვე არქიტექტურული პროექტი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს ჩვენთან, უნდა შეთანხმდეს კულტურულ მემკვიდრეობას და ამის შემდეგ მივიღოთ გადაწყვეტილებას მიიჩნევთ თუ არ მიიჩნევთ. სხვა წარმოგვიდგინეს არქიტექტურული პროექტი, მაგრამ ვერაფერს ვერ გეტყვით.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით ინვესტორი მხოლოდ მაკდონალდსის მშენებლობისთვის 2,800,000 ლარს დახარჯავს.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ქალაქ გორიდან სულ 7 კილომეტრში მდებარე სოფელი თედოწმინდა ხელისუფლებას ყურადღებისკენ მოუწოდებს. რას ითხოვენ ძირითადად ეთნიკური აზერბაიჯანელები დასახლებულ სოფელში? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააფთიაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თედოწმინდაში დიდი ხანია სასოფლო გზები შეკეთებას მოითხოვენ. გარდა ამისა, დაზიანებულია საფეხმავლო ხიდი, რომლის მეშვეობითაც თედოწმინდელების საკუთარ ნაკვეთებში მდინარის მეორე მხარეს მიდიოდნენ. დაზიანებული ხიდი ერთი ადამიანის გარდაცვალების და ერთის დაშავების მიზეზიც გახდა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ყოველ წელს ხელისუფლება პირდება, რომ გზებს და ხიდს შეაკეთებს, მაგრამ პირობა არ სრულდება.
გზა არ აქვს, ხიდი არ აქვს. ქალი ჩამოვარდა, დაიღუპა, კიდე მოხუცი ქალი დაიმა, ფეხები დაიმტრა.
ხიდი მისასვლელი გზა გამოიტანოს ნორმალურად, აი ქიდზე უვლინიან ფეთხარზე.
თედოწმინდა გორიდან 7 კილომეტრში მდებარეობს. სოფელი ძირითადად ეთნიკური აზერბაიჯანელებით არის დასახლებული. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ სხვა სოფლებისგან განსხვავებით ხელისუფლებას თედოწმინდა საერთოდ დავიწყებული აქვს. სოფელს ისევ ძველი ელექტროსისტემა აქვს, რაც ხშირად დენის შეწყვეტის მიზეზი ხდება. თედოწმინდაში არც ბუნებრივი აირია შეყვანილი.
ძალიან ჭკატირებულ ცხოვრებაში ეს სოფელი. შუქებზე აღარ მინდა ლაპარაკი. დღეს არა გამოირთობა, აი ისევ ძველი ხაზები არის. აი ეს დიდ გაჭირებასია ჩვენი სოფელი. არავინ პატრონები, რამდენი გამინდრელი დადგა და შეცვალეს იმდენმა, ხო? შენ მოდი ხმა მივსეთ. კი ბატონო, ენასაც ხმა მივეს, მაგრამ ვისნი? რაბე, ძალიან დიდ გაჭირებასი ვარ, ძალიანა. მეგიერა საერთოდ სოფელი.
სოფლისთვის ისეთი ადამიანი არ არის, რომ იზრუნოს. კი არჩევნებებზე მოდია, ყველაფერი ისა ხელი მოაწერეთ, რამე ყველაფერს შემოხაზეთ, მაგრამ იმეც გვაძლევენ და რავინ არაფერს არ გვიკითხებს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის სტარიელ მაისურაძის განცხადებით, სოფელ თედოწმინდაში ინდივიდუალური გამრიცხველიანება მალე დაიწყება. გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურული პროექტებიც მიმდინარე წლის გეგმაშია ჩასმული.
სოფელ თედოწმინდაში ასე ეხება გარეგანათებას, მანდ არის ძველი ამაძრებული ოძები, მოხდება ინდივიდუალური გამრიცხველიანება ენერგოპროს მიერ, შემდეგ მოხდება გარეგანათების მოწყობა. რაც ეხება შიდა საუბნო გზებს, შიდა საუბნო გზებზე უკვე გამარჯვებული გამოვლენილია ტენდერში და მოხრშები დაიწყება, როდესაც ამინდები უკვე მამისაშუალებას მოქცევს. რაც ეხება ხიდის ბურჯი ჩასხმულია და გაკეთებული იქ მოსახლეობა თავისუფლად გადაადგილდება, გასულ წელს მდინარეო მოგრიჯეს ბურჯი და ამის მიერ მოხდა მის შეკეთება.
ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ თედოწმინდაში ინფორმირებულები არ არიან. მათი თქმით, ხელისუფლებისგან დაპირებები ყოველწლიურად ესმით, მაგრამ საქმე არ კეთდება.
გორიდან ჩვენ კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ. საპროტესტო აქციას განაგრძობენ რუსთავის აზოტიდან დათხონილი მუშები. საწარმოდან 350 თანამშრომელი დაითხოვეს. აქციის მონაწილეები პროფკავშირებთან ერთად მოითხოვენ საწარმოს განმარტოს სამსახურიდან ამ ადამიანების დათხონის მიზეზი, რადგან როგორც აცხადებენ, აზოტი ერთ-ერთი წარმატებული საწარმოა. პროფკავშირების ინფორმაციით შექმნილ ვითარებაზე ხვალ გაიმართება შეხვედრა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტში. ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ დღეს განაცხადა, რომ გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების გასაჯოროება მხოლოდ ორივე მხარის შეთანხმებითაა შესაძლებელი და როგორც აღნიშნა, მიმართულებით საქართველოს მთავრობა მუშაობას განაგრძობს. თქვენს მედიის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...